Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana. Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba wanamazingira wanataka viongozi wa nchi zisizofungamana na upande wowote wanaohudhuria mkutano wa 19 wa vuguvugu hilo jijini Kampala, Uganda, kuweka shinikizo kwa nchi zilizoendelea kuanzisha hazina mabadiliko ya hali ya hewa itakayotumika kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Na katika ripoti nyingine ni kwamba wanawake nchini Tanzania wamelalamika utozwaji wa fedha katika vituo vya afya na hospitali wakati wa kujifungua, licha ya serikali kutangaza huduma hiyo ni ya bure, hali inayosababisha kuongezeka kwa vifo vya akina mama na watoto. Basi msikilizaji, sekunde chache zijazo nitakusomea habari muhimu za dunia, ambapo najumuika naye Sande Shomari. Vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi mapya ya anga kote Uganda na kote ukanda wa Gaza, wakati wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza imesema Jumatatu kuwa mashambulizi ya Israel yaliua zaidi ya watu 130 siku moja iliyopita. Jeshi la Israel limesema Jumatatu kuwa operesheni zake ni pamoja na kuwaua wanamgambo watano kaskazini mwa Gaza ambao walikuwa wakijaribu kupata silaha, pamoja na mashambulizi ya anga na ardhini ambayo yaliharibu ghala za kuhifadhi silaha katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza. Wizara ya afya ya Gaza, ambayo haitofautishi kati ya wapiganaji na raia katika idadi ya watu waliouawa, imesema Jumatatu kuwa idadi ya waliokufa kutokana na kampeni ya kijeshi ya Israel imeongezeka hadi 24,100, huku wengine zaidi ya 60,000 wakijeruhiwa. Israel ilianza kampeni yake ya kijeshi ya kuliangamiza kundi la Hamas baada ya wapiganaji wa Hamas kuvuka mpaka na kuingia kusini mwa Israel hapo Oktoba 7 na kuwaua watu 1,200 na kuwateka nyara watu 240 katika shambulio hilo la kigaidi. Umoja wa Mataifa umeomba dola bilioni 4.2 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa watu wanaokabiliwa na athari za vita vya takriban miaka miwili ndani ya Ukraine, pamoja na mamilioni ya wakimbizi ambao wamekimbilia nchi nyingine katika eneo hilo. Katika taarifa pamoja, shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeangazia mashambulizi ya anga ya hivi karibuni ya Russia, ikisema ghasia hizo zinaonyesha raia kuchoshwa na gharama ya vita, huko pia ikitoa wito wa kuzingatia hali ya baridi kali ambayo inafanya utoaji wa misaada ya kibinadamu kuwa ya dharura zaidi. Komoro walipiga kura katika uchaguzi wa rais siku ya Jumapili, huku rais wa sasa Azali Asumani akisema ana imani kupata ushindi wakati upinzani unadai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Viongozi kadhaa wa upinzani katika visiwa vya Bahari ya Hindi walikuwa wamewataka wapigaji kura kususia uchaguzi huo, ambapo wagombea watano wamejitokeza dhidi ya Asumani mwenye umri wa miaka 65 kushika nafasi hiyo ya juu. Nina imani kwamba nitashinda duru ya kwanza. Ni Mwenyezi Mungu ambaye ataamua na watu wa Komoro, rais alisema baada ya kupiga kura katika mji wake wa Misoje, nje kidogo ya mji mkuu Moroni. Kama nitashinda duru ya kwanza itaokoa muda na fedha, aliongeza. Lakini wagombea wa upinzani walishutumu udanganyifu na masanduku kujaa kura katika maeneo kadhaa baada ya upigaji kura kuanza kwa kuchelewa. Mfumuko wa bei nchini Nigeria umeongezeka kwa kiwango cha juu sana ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka 27. mwezi Disemba kutokana na kupanda kwa bei ya chakula, ikisababisha wasiwasi wa mzozo wa gharama ya maisha pamoja na kuweka shinikizo zaidi kwa Benki Kuu ya Taifa kuongeza viwango vya riba. Ripoti ya shirika la habari ya Reuters inasoma hapa na Patrick Nduwimana.
Mfumuko wa bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi uliongezeka kwa mwezi wa 12 mfululizo mwezi Disemba hadi asilimia 28.92 ikilinganishwa na asilimia 28.20 mwezi Novemba, ofisi ya taifa ya takwimu imesema Jumatatu. Mfumuko wa bei katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa na watu wengi barani Afrika haujawahi kupanda kwa kiwango hicho tangu katikati ya mwaka 1996. Kiwango cha mfumuko wa bei ya chakula ambacho huchochea zaidi mfumuko wa bei nchini Nigeria kiliongezeka kwa asilimia 33.93 mwezi Disemba ikilinganishwa na asilimia 32.84 mwezi Novemba. Ofisi ya takwimu imesema bei ya vyakula tofauti ikiwemo mkate, nafaka, mafuta, samaki, nyama, matunda na mayai ilipanda. Wachambuzi wanasema bei ya juu ya mafuta na kudorora kwa sarafu ya naira ilisababisha pia mfumuko wa bei. Mchambuzi wa masuala ya uchumi barani Afrika, David Omojomolo, amesema mfumuko wa bei utazidi kuongezeka, akitaja athari za mzunguko wa pili kutokana na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta mwaka jana na kudorora kwa thamani ya naira. Ametabiri kuwa mfumuko wa bei utavuka kiwango cha asilimia 30 mwishoni mwa robo ya kwanza ya mwaka huu na kusema hutapungua hadi katikati mwa mwaka huu 2024.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mafuriko makubwa yalikumba Mauritius siku ya Jumatatu wakati kimbunga cha hatari cha kitropic kilipokuwa kinakaribia katika taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi baada ya kukumba eneo la Reunion la Ufaransa. Picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya eneo hilo katika kisiwa kidogo cha Paradise zilionyesha magari yakizama au kuchukuliwa na maji yaliyofurika mitaani. Uwanja wa ndege wa kimataifa ulitangaza kuwa utafungwa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za huko hadi itakapotolewa taarifa zaidi, wakati mabenki, ofisi za serikali na biashara nyingine za binafsi zikifunga ofisi na kuwarudisha wafanyakazi majumbani. Idara ya hali ya hewa ya Mauritius, MMS, imesema katika taarifa kwamba tahadhari ya kimbunga cha daraja la tatu kati ya viwango vinne imeanza kutumika na kuwashauri wananchi kukaa katika sehemu salama, huku hali ya mvua ikitarajiwa katika saa zijazo. Mkuu wa zamani wa wafanyakazi katika jeshi la Burkina Faso ambaye alifutwa kazi mwezi Oktoba ametekwa nyara kutoka nyumbani kwake na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha. Vyanzo karibu naye vimesema Jumatatu. Walifunga vitongoji wakaizingira nyumba yake kabla ya kumchukua. Chanzo cha usalama kilicho karibu na mkuu huyo wa zamani wa polisi kiliambia AFP. Luteni Kanali Evrand Somda alichukuliwa Jumapili kutoka nyumbani kwake katika mji mkuu wa Gadugu, iliongeza. Hatujui kama ni kukamatwa kwa amri ya jeshi au mamlaka ya mahakama au kama ni utekaji nyara mwingine, chanzo kingine cha karibu na Somda kilieleza. Somda alifutwa kazi wiki moja baada ya maafisa wanne wa polisi kukamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika njama dhidi ya usalama wa taifa ambapo utawala wa kijeshi ulisema ulizuia. Afisa huyo aliyeheshimika, Somda, alikuwa katika wadhifa huo tangu Februari 2022, lakini aliona nafasi yake ikidhoofishwa kutokana na kukamatwa kwa maafisa hao wanne ambapo walikuwepo washirika wake wawili wa karibu.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka tangaza jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na msikizaji, basi baada ya kupata habari za dunia na mkamiti kibayasi, tuendelee katika ripoti zetu. Na ripoti zetu nazia huko Uganda, wana mazingira wanataka viongozi wa nchi za fungamano upande wowote, yani non-aligned movement, wanahudhuria mkutano wa 19 wa vuguvugu hilo jijini Kampala kuweka shinikizo kwa nchi zilizoendelea kuanzisha hazina ya mabadiliko ya hali ya hewa itayotumika kudhibiti hali hiyo. Wana mazingira wanasema Afrika inachangia asilimia ndogo katika mabadiliko ya hali ya hewa, lakini huathirika kwa kiasi kikubwa. Mwandishi wetu Saddam Mobale aripoti kamili kutoka Kampala.
The effects we are getting here are not because of Uganda alone.
Wana mazingira nchini Uganda wanataka viongozi wanaohudhuria mkutano wa nchi zisizofungamana na upande wote, yani non-aligned movement, katika kongamano la 19 kuweka shinikizo kwa nchi zilizoendelea kuanzisha hazina itakayotumika katika udhibiti wa mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamekuwa changamoto kubwa katika bara la Afrika. Wana mazingira wanasema bara la Afrika linachangia 4% pekee ya mabadiliko ya hali ya hewa, lakini huathirika zaidi na mabadiliko hayo. Peter Babienda ni mwana mazingira na mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda.
So the effects we are getting here are not because of Uganda alone, but these are issues that have been contributed.
Mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunashuhudia kwa sasa hajasababishwa na Uganda peke yake. Tuko miongoni mwa nchi zinazotoa kaboni ndogo kabisa. Nchi zinazotoa gesi ya carbon ni zile ambazo zimeendelea kama Marekani na China. Lakini sisi ndio huathirika zaidi. Nchi kama hizo zinapaswa kushinikizwa kulipa hazina itakayotuwezesha kukabiliana na janga hili.
Hivi majuzi nchi za Afrika Mashariki zimeshuhudia mafuriko makubwa ambayo yamesababisha vifo na uharibifu wa mali kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika mkutano huo wajumbe kutoka mataifa ya Kiarabu zikiwemo Algeria, Iran, Libya, Morocco, Palestina na Pakistani alikubaliana kwamba waraka wa mwisho haufai kufunguliwa tena pasina mazungumzo ya kiufundi yanayoangazia swala la Palestina na mauaji ya kila siku ya wanawake na watoto yanayoendelea katika ukanda wa Gaza.
To address the needs of our people in all corners of the Gaza Strip.
Hatuwezi kuanzisha mazungumzo katika mkutano pasina mazungumzo wa kiufundi yanayoangazia watu wetu kule Gaza. Tunapaswa kuwe na msaada wa kimsingi kusaidia watu wa Gaza. Tunapaswa pia kuzungumzia kusitishwa kwa vita kule Gaza. Na mwisho kulaani uhalifu dhidi ya binadamu. Wachambuzi hata hivyo wanasema licha ya maazimio yatakayofikiwa katika mkutano huu hayawezi kutekelezwa pahali popote kwa sababu sio ya lazima. Isaac Shinyekwa ni mtafiti katika kituo cha utafiti na sera za uchumi Uganda.
To start with, the non-aligned movement may not...
Changamoto ambayo iko sasa ni utekelezaji. Maazimio ambayo yataafikiwa yatabakia tu kwa mazungumzo, lakini hayatatekelezwa. Sio ya lazima, lakini hii itasaidia tu kuonyesha mawazo ya nchi hizo, lakini hayatatekelezwa.
Kongamano hili litaendelea kwa siku tatu, ambapo Uganda inatarajia kuchukua wenyekiti wa non-aligned movement kutoka kwa Azerbaijan. Non-aligned movement ilianzishwa mwaka 1956 nchini Yugoslavia kwa ajili ya kuendeleza maslahi ya nchi zinazoendelea, na sasa ina wanachama 120. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Nam, sana sana Sada Mubale kutoka pale Kampala, Uganda. Sasa tunaelekea hadi nchini Tanzania, ambapo wanawake nchini humo wamelalamikia utozaji wa fedha katika vituo vya afya na hospitali wakati wa kujifungua, licha ya serikali kutangaza huduma hiyo ni ya bure, hali inayosababisha kuongezeka kwa vifo vya kina mama na watoto, huku wadau wakitaka serikali kuongeza bajeti katika sekta afya ili kuhakikisha uwepo vifaa vya kutosha vya kutolea huduma hiyo na kusaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo taarifa kamili.
Hivi karibuni kumekuwa na ripoti ya vifo vya kina mama na watoto vinavyotokea wakati wa kujifungua, vinavyosababishwa na baadhi ya kina mama kukosa fedha kwa ajili ya kulipia gharama za huduma ya uzazi. Wanawake hao wamekuwa wakitakiwa kulipia gharama za huduma ya uzazi hasa wakati inapotokea changamoto inayohitaji kufanyika upasuaji, licha huduma hizo kusemekana kutolewa bure katika hospitali zote nchini Tanzania, kama anavyoeleza Agnes Atanasi kutoka mkoa wa Songwe.
Serikali yetu inatuambia kwamba huduma ya mama na mtoto ni bure, lakini ni kitu ambacho hakipo kabisa, kwa sababu ukiangalia hospitalini ukienda, kwa kweli wakina mama wanapata changamoto kubwa. Huyu mama anapokuwa anajifungua, kuna hela ambazo naambiwa atoe pale, na hasa pale inapotokea kwamba huyu mwanamke ameshindwa kujifungua, anatakiwa apate msaada wa kufanyiwa operation.
Wanawake hao wanaendelea kusema licha ya kutozwa gharama za kujifungulia, lakini pia wame kuwa wakitakiwa kutoa pesa kwa ajili ya vifaa vya maandalizi ya kujifungulia kama vile glove, nyembe, pamba pamoja na mipira ya kutandika kitandani. Huku baadhi ya vituo vya afya vikiwataka baada ya kujifungua ndugu zao kuchangia damu kabla ya mzazi kutolewa hospitali. Saraminga kutoka Tunduma ni moja wa athirika wa ukosefu wa huduma ya uzazi kutokana na kukosa pesa ya kulipia matibabu, hali iliyopelekea ndugu yake kumpoteza mtoto wake katika chumba cha upasuaji.
Sasa unapoingia pale unakuta ndugu yako hali ni mbaya, ndio unasema jamani inakuwa je, wanasema hapa ni hela yako tu. Yaani usipotoa hela ndio na sisi tunamshangaa hivyo. Kwa hiyo wakaja kutuambia tutoe 150,000 ili afanyiwe operation. Lakini kwa muda uliokuwa amechelewa ni kweli tulitafuta hiyo 150,000 walifanyiwa operation lakini ikawa ni too late. Basi katoto kakaa.
Hata hivyo watetezi wa haki za binadamu wanalitazama swala hili kuwa linachangiwa na ufinyu wa bajeti katika Wizara ya Afya. Wakili Anahenga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania ameitaka serikali kuongeza bajeti katika Wizara ya Afya ili kusaidia kupunguza idadi ya vifo vya mama na mtoto.
Ningeshauri bajeti ya afya iende kwenye hospitali kwa kiasi kinachotosheleza. Tunajua kuna bajeti ambayo inatosha, lakini iwe bajeti ambayo tunajua kama kuna wanawake 200 kwenye kituo fulani cha afya kwa wastani wanajifungua. Basi iende hiyo 200 kinachotakiwa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkurugenzi wa huduma za afya uzazi, mama na mtoto, Dr. Ahmad Makuani, amesema serikali ipo katika kulifuatilia swala hilo na hivi karibuni watatoa tamko rasmi la serikali juu ya changamoto hizo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani sana Amri Ramadhani. Na tukielekea nchini Kenya, bunge la kitaifa la nchi hiyo wiki hii linatazamiwa kuanza kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada wa nyumba za bei nafuu ambao unalenga kutoa mfumo wa kisheria wa kuanzia kwa hazina ya nyumba ya gharama nafuu licha mahakama kuamuru kutoza ushuru wa nyumba kuwa ni kinyume na katiba. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Jumatano wiki hii bunge la Kenya la kitaifa kupitia kamati ya kiidara kuhusu fedha na mipango ya taifa na ile ya nyumba na mipango ya miji kwa kipindi cha siku 14 zijazo linaanza kupokea mawasilisho ya hati za maoni, memoranda na pingamizi kuhusu mswada huo wa ujenzi wa nyumba nafuu kutoka kwa umma na washikadau, sekta muhimu, wataalamu, wafanyakazi, waajiri, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na jamii zilizotengwa kama sehemu ya ufikiaji wa mfumo wa kisheria wa kuanzishwa kwa mfuko wa nyumba ya gharama nafuu licha ya mahakama kutoa uamuzi wa tozo ya nyumba kuwa kinyume na katiba. Majaji watatu wa mahakama kuu mwishoni mwa mwaka jana waliweka zuio la tozo mpya ya ushuru wa nyumba wa 1.5% ulioidhinishwa na serikali kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu, hata ingawa Rais Ruto amesema ameazimia kutekeleza ushuru huo bila kujali kitakachotendeka na hatua yake hiyo.
I am telling you this time round I am implementing it and I am so determined because we must do it.
Mswada huu unaofadhiliwa na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni humo Kimani Ichungwa unajaribu kutafutia suluhu vikwazo vya kisheria vinavyotatiza utekelezwaji wa hazina hiyo ambayo Ruto amesema ni sehemu kuu ya sera yake ya uongozi kwa ajili ya kubuni nafasi za ajira kwa wengi nchini Kenya.
Mwananchi wa kawaida saa hizi ile nyumba rahisi sana Kenya ni ulipe shilingi 1040. Watu wangapi wanaweza kulipa 1040 hapa? Sini watu wachache. So ndio tumesema affordable housing, social housing is a right to the ordinary people of the Republic of Kenya. Na ndio unaona mimi nasukumana, watu wameenda kotini ati kujaribu kusimamisha.
Je, utekelezaji wa mfuko wa nyumba ya gharama nafuu na manufaa gani kwa serikali ya Ruto? Alex Manyasi, mtaalamu wa sera ya uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Serikali pia inahitaji hizi fedha. Niko na uhakika ya kwamba itakuwa ni changamoto kidogo ikiwa serikali haitaweza kupata ile go ahead ya kuweza kutoa hizi fedha kutoka kwa wananchi, kwa sababu hata katika ile gharama ya initial cost ya kuweza kushughulikia haya mambo kuna zile fedha ambazo zitahitajika kutumika ili ile preparation phase iweze kukamilika, ili ya kwamba ma contractors waweze kuanza kufanya ile kazi ya kuweza kujenga zile nyumba.
Raia wa Kenya wanaendelea kulipia ushuru huo wa 1.5% ikiwa ni mpango wa serikali ya Rais Ruto kujaribu kutumia mishahara yao kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu kwa wasiojiweza nchini Kenya. Ushuru huo ulianza kutekelezwa Julai mosi mwaka uliopita baada ya Rais Ruto kutia saini mswada tata wa fedha 2023 licha ya raia wa Kenya kuonesha kutoridhishwa na baadhi ya vifungu. Kufanikisha lengo la ujenzi wa nyumba, Ruto anataraji kuwa ushuru huo utalipwa na mfanyakazi na mwajiri wake kwa kiwango cha 1.5% ya mshahara wa kila mwezi ilivyoainishwa katika sheria ya fedha ya mwaka 2023. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo, ambapo timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, itaanza kampeni zake katika michuano ya kombe la Afrika AFCON hapo kesho, ikiwa navana na Morocco Simba Atlas, huku mashabiki wa soka nchini humo wakiutazama mchezo huo kuwa mgumu kwa timu ya Taifa Stars. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Ikiwa karata yake ya kwanza, Stars itakuwa na kibarua kigumu mbele ya wakali wao kutoka Afrika Kaskazini waliotinga hatua nusu finali katika michuano iliyopita ya kombe la dunia. Mashabiki wengi wanasema Stars itapaswa kucheza kufa na kupona katika mchezo utakaoanza saa 2 usiku, ingawa baadhi ya wachambuzi wa soka wanaamini kwamba lolote linaweza kutokea katika dimba.
Naam, kwa majina mimi naitwa Fredrick Swaga. Mchezo mgumu ambao Tanzania tunaenda kukutana nao, lakini katika mpira lolote linatokea. Nia yetu ni na sisi ni kufika mbali, lakini si mchezo mwepesi. Naamini Tanzania inabidi wajipange vizuri, wahakisha wanacheza kufa na kupona ili waweze kuadhibiti taifa la Morocco.
Baada ya mchezo, Stars itasubiri kuvara na Zambia na kisha itakamilisha ungwa yake ya kwanza kwa kukabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni mara ya tatu kwa Stars kuchomoza katika michuano ya AFCON. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na turuke basi hadi kule Nairobi, Kenya. Mkufunzi wa klabu ya volleyball ya kinadada ya benki KCB, Jafet Munala, amejaza nafasi ya wachezaji nyota waliondoa klabuni humo tayari kutetea taji lao lililoshinda msimu uliopita. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi.
Tunapigana jino kwa kucha kuona kwa tunalihifadhi taji la ligi kuu ya mchezo wa volleyball nchini Kenya tulilolishinda msimu jana. Ndio kauli nzito ya mkufunzi mkuu wa klabu ya volleyball ya kinadada wa benki KCB, Jafet Munala, ambaye anakiri kuwa licha ya kumpoteza mmoja wa wachezaji nyota kwa timu pinzani, tayari amejaza pengo hilo kwa kunasa huduma za teenager Sheila Baraza kutoka shule ya upili ya Kwandande. Aidha, Munala ameambia meza VOA michezo kuwa watafanya kila kitu kuona kuwa wanatoa taji la klabu bingwa barani Afrika, nafasi ambayo anahisi kuwa itawapa fursa ya kipekee ya kushiriki taji la klabu bingwa duniani.
Kumbuka 2022 KCB ilikuwa ni champions wa Africa. Last time hatukuwa na ile bahati ya kushinda, tulikuwa namba 5 ambayo ilikuwa performance mzuri, lakini mwaka hii tumejiandaa. Ndio tumeleta wanafunzi mapema tuanze kufanya mazoezi na wao wapate system zetu za KCB, ili tukianza tena club championship tuweze kuperform vizuri hata tulete taji nyumbani.
Na Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na kutoka huko tuelekee hadi kule Kigali, Rwanda, ambapo mkondo wa pili wa ligi ya soka daraja la kwanza unaanza kwa kishindo mwishoni mwa wiki, huku timu ya Rayon Sport ikipoteza mechi ya ufunguzi. Taarifa zaidi, Christopher Karenzi, tuambie.
Ligi kuu ya soka nchini Rwanda mkondo wa pili imeanza kutimua vumbi mwishoni mwa wiki, ambapo timu ya wananchi Rayon Sport imefungwa na Gasogi United magoli 2-1 na kusababisha kocha mkuu wa Rayon Sport kusimamishwa. Timu ya Etenseri ya Gisenyi imeanza vibaya mkondo wa pili, ambapo imefungwa na Gorilla 2-1 katika uwanja wa Pele Kigali. Rajabu Bizumuremyi ni kocha wa timu ya Etenseri, alikuwa na haya ya kueleza baada ya kupoteza mechi hiyo.
Tumejaribu kuweza kusawazisha ikakataa, ndio kawaida mpira. Mwenzako akikuzidia ujanja huwa unapoteza kwa urahisi. Paka leo sasa tunakutana sisi wahusika, staff na wachezaji, tunaumia. Shida kubwa sio kusema uchumi, hawasikilizani kwa mipangilio.
Naye kocha wa Gorilla Gatera Msa alikuwa na haya ya kueleza.
Cha kwanza nitasema, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumepata ushindi. Timu zote za daraja la kwanza katika msimu huu zote ni ngumu, hakuna timu nyepesi hata moja, sababu zote zisajili.
Ikiripoti kutoka Kigali, kona ya michezo, Sauti ya Amerika, mimi ni Christopher Karenzi.
Shukrani sana Christopher Karenzi kutoka kule Rwanda katika jiji la Kigali, na moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kaozi Kosha. Mambo yako vipi huko?
AFCON timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari imewasili huko Cote d'Ivoire kabla ya mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo ifikapo tarehe 17 mwezi tunao. Leopards ya DRC ilicheza mechi yake ya mwisho ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso na kupoteza mechi hiyo kwa goli 2-1. Serikali ya DRC chini ya mamlaka ya waziri wa michezo François Kabulo Mwana Kabulo amechukua huduma wa takriban washabiki 500 ambao watasindikiza timu ya DRC, kama anavyoeleza hapa msemaji wa waziri wa michezo bwana Fanfa.
Government inaleta hela na vyote.
Ni washabiki wangapi wa Leopard wataenda huko Cote d'Ivoire?
DRC itakuya na mashabiki watapita 500 wala hata 1000 au 2000 kule ku Ivory Coast.
Hiyo wewe kona la michezo, langu jina ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tunakabilisha kona ya michezo. Ni mwana spoti wako Sunday Shomari. Nama na kufiki hapo basi, kusikia ripoti ya michezo imekamilika, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya kwa undani hapo saa 3 kamili za usiku. Lakini vile vile hapa ugani nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Sina la ziada, anaitwa Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya 3 ya Januari kila mwaka wa Marekani huadhimisha siku kuu ya mchungaji Daktari Martin Luther King Jr. King aliyekuwa mchungaji wa kanisa la Baptist kwenye jimbo la kusini mwa Marekani la Alabama, na pia kiongozi mashuhuri katika kupigania haki za watu weusi kote Marekani. Martin Luther King Jr. alikufa kutokana na kupigwa risasi Aprili 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka 39. Leo Januari 15 angeadhimisha mwaka wa 95 tangu kuzaliwa iwapo angalikuwa hai. Martin Luther King Jr. aliishi katika nyakati ambapo ubaguzi wa rangi ulikuwa umeshamiri sana kwenye sehemu nyingi za Marekani. Kwa karibu karne moja baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, Wamarekani wengi weusi walikuwa chini ya sheria iliyojulikana kama Jim Crow, ambao kimsingi iliwanyima haki ya kuwa raia kamili wa Marekani. Wakati akipata motisha wake kutoka kwenye Biblia takatifu pamoja na mwandishi wa vitabu wa Russia Leo Tolstoy na mwanaharakati wa haki za binadamu wa India Mahatma Gandhi, mchungaji King alipanga na kushiriki kwenye maandamano ya amani pamoja na harakati nyingine za kupinga unyanyasaji, wakiwa na lengo la kuangazia ukandamizaji kutokana na sheria za Jim Crow. Wanaharakati wa haki za Wamarekani weusi wakati mwingine makusudi, japo kwa njia ya amani na heshima, walivunja sheria hizo zilizowatenganisha wazungu na watu wasio wazungu. Ingawa ilikuwa vita ngumu na iliyochukua muda mrefu, juhudi zao hatimaye zilizalisha matunda. Mwaka 1964, Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipitisha mswada wa haki za watu weusi uliotiwa saini na Rais Lyndon Johnson, ambao ulipiga marufuku ubaguzi kwenye maeneo ya umma, ubaguzi wa ajira kwa misingi ya rangi, imani, jinsia au hata asili ya mtu. Daktari Martin Luther King Jr. alizaliwa kwenye taifa ambalo ubaguzi wa rangi ulikuwa tatizo la maisha, alisema Rais Joe Biden. Alikuwa na kila sababu ya kuamini kwamba sawa na kizazi chake, kwamba historia tayari ilikuwa imeandikwa, kwamba migawanyiko ingekuwa hali ya maisha kawaida ya Marekani. Hata hivyo alipinga wazo hilo, ameongeza Rais Joe Biden. Mara nyingi watu wanaposikia kuhusu Martin Luther King, wengi hufikiria kuhusu huduma yake kanisani pamoja na wanaharakati au hata harakati zake za kuitisha haki za watu weusi pamoja na haki za upigaji kura. Lakini tunapokumbuka vyema kwamba azma yake ilikuwa zaidi ya hayo. Ilikuwa ya kiroho, ilikuwa ya kimaadili, amesema Biden. Kila tunapojitazama kama majirani na wala sio maadui, ndipo tunashuhudia maendeleo na haki. Maendeleo sio rahisi, lakini kwa njia moja au nyingine yanawezekana. mambo hayawezi kuwa bora zaidi yetu kusonga pamoja kuelekea kwenye taifa kamilifu, ameongeza Biden. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.